Այսօր եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Հեղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր կհրապարակի որոշումը ՀՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորել չկալանավորելու հարցով։ Նիստին ընդառաջ խմբակցությունը դադարեցրել է բոյկոտն ու վերադարձել խորհրդարան։ Սահմանադրական դատանի պաշտոնազրկված անդամները դիմել են Ստրասբուրգյան Ատյան սահմանադրության վերջին փոփոխությունները կասեցնելու հարցով։ Միջանկյալ պատասխանը կհրապարակվի այս շաբաթ։ Արմեն Սարգսյանը դժգոհում է, թե նախագահին տրված լիազորությունները հնարավորություն չեն տալիս լիարժեք կատարել պարտականությունները։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 30,000-ի շեմի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաստատել է կամ փաստեր, որ նոր վարակը փոխանցվում է օթային ճանապարհով, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի կառավարության այսօր կայացած նիստի ժամանակ որոշվել է հաջորդ ամսից վերսկսել միջազգային ավիափոխադրումները Եվրամիության 5 պետությունների հետ։ Վրաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իրակլի Չիկովանի խոսքով սկզբնական շրջանում կանոնավոր չվերթներ կիրականացվեն դեպի Գերմանիա, Ֆրանսիա և Բալթյան 3 պետություններ։ Շփման գծում հերթապահություն իրականացնող ադրբեջանցի զինծառայողները պետք է առաջնորդվեն այն պահանջներով, որոնց մասին իր վերջին ելույթներում բարձրաձայնել է նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջնագիծ կատարած այցի ժամանակ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին Իլհամ Ալիևը հանդես էր եկել մի շարք կոշտ հայտարարություններով, չբացառելով Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը։ Ռուսաստանի շուրջ մեկ տասնյական կախտրատվամիջոցները այսօր անվտանգության դաշնային ծառայությունից պահանջել են ապահովել լրագրող Իվան Սաֆրոնովի գործի հետաքննության թափանցիկությունը։ Սաֆրոնովը, որ վերջին երկու ամիսներին զբաղեցնում էր Ռուսաստանի տիեզերական գործակալության Ռոսկոսմոսի ղեկավարի խորհրդականի պաշտոնը, ձերբակալվել էր նախորեին։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները պնդում են, որ Սաֆրոնովը 2012 թվականին հավաքագրվել է չեխական հետախուզության կողմից։ Անցած գիշեր Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և կարանտինային նոր միջոցառումների դեմ բողոքող ցուցարարների միջև։ Նոր լոկդաունի մասին որոշումը Սերբիայի կառավարությունը հաստատել է երկրում վարակակիրների թվի կտրուկ աճից հետո։ Վերջին 24 ժամերին Սերբիայում կորոնավիրուսի 330 նոր դեպք է արձանագրվել, 13 մարդ մահացել է։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը նախորդին Sky Radio-կայանի եթերում հերքել է տեղեկությունները, թե Գերմանիան միջնորդական առաքելություն է ստանձնել, փորձելով կարգավորել Աթենքի և Անկարայի հարաբերությունները։ «Մենք հարևաններ ենք և միջնորդների ու արբիտրների կարիք չունենք», հայտարարել է Հունաստանի վարչապետը։ Թուրքիայի հետ զգալի տարակարծություններ կան, ինչը սակայն չի նշանակում, թե պետք է խուսափենք բանակցություններից», հայտարարել է Միցոտակիսը, հերքելով մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե իր և Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի միջև հունիսի 26-ին կայացած հեռախոսազրույցի նախաձեռնողը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն էր։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ակնկալվում է, որ մի քանի ժամից վերաքննիչ դատարանը կհրապարակի որոշումը Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորել չկալանավորելու հարցով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորական անձնմխելությունից ձերկված առաջնորդը մեղադրվում է ընտրակաշարք բաժանելու մեջ։ Այս գործով արդեն կալանավորվել են նրա երկու թիմակիցները՝ նախկին պատգամավորներ Աբրահամ Մանուկյանն ու Վանիկ Ասատրյանը։ Ինքը Ծառուկյանը ազատության մեջ է, առաջին Արյանի դատարանը թեև փաստել էր, որ կան հիմնավոր կասկած նրա մեղսակության վերաբերյալ, այդուամենայնիվ կալանքը նպատակահարմար չէր համարել, ինչը ոչ մեղադրողներին էր բավարարել, ոչ էլ մեծահարուստ գործարարին։ Իրադարձությունների զարգացմանը Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր կհրապարակի իր որոշումը, որով պարզ կդառնա, ընտրակաշարքի գործով մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանը կկալանավորվի, թե ոչ։ Ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը մեղադրվում է 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Իշխանությունը կտրականապես հերքում է Ծառուկյանի այդ պնդումները, հորդորելով հարցը դիտարկել միայն իրավական հարցությունում։ Երեք խորհրդակցական սենյակ հեռացած դատավոր Մխիթար Պապոյանը որոշումը հրապարակելու ժամը չի նշել։ Ծառուկյանի փաստաբան Սմբատ Մինասյանն ազատությանն ասաց, ենթադրում են, որ դատավորը մինչև օրվա ավարտը կանի դա։ 63-ամյա Ծառուկյանը վերաքննիչում կացած երկու նիստերին չի մասնակցել, քանի որ վարակված է կորոնավիրուսով և, ինչպես փաստաբաններ փոխանցել ազատությանը, մեկ ուսացած է տանը։ Վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել ինչպես Ծառուկյանի պաշտպանական թիմը, այնպես էլ գլխավոր դատախազությունը։ Երկու կողմն էլ համաձայն չեն 3 շաբաթ առաջ առաջին Ատյանի դատարանի կայացած որոշման մեջ տրված գնահատականների հետ։ Ծառուկյանի փաստաբանները ազատության հետ զրույցում ասել էին, որ համաձայն չեն այն դիտարկման հետ, որ իրենց պաշտպանյալը առնչություն ունի իրեն մեղսագրվող հանցագործության հետ։ Էմին Խաչատրյանն ասել էր, թե չկա գետմի ապացույց, որը կվկայի Ծառուկյանի մեղավորության մասին։
Հիմնավոր կասկածը առհասարակ բացակայում է, նվազագույն շեմի մասին խոս գնալ չի կարող, նույնիսկ այդ շեմը հաղթահարված չի, ինչ որ մի հատ ցուցմունք հա, որը Վազգեն Պողոսյանի ցուցմունքը, որը փորձա կատարվում ներկայացնել, թե իբր այնտեղ շատ արժեքավոր տվյալներ կան, որոնք վերաբերել են պարոն Ծառուկյանին, որոնք վկայում են այդ մասին, հա, թե իբր, հա, պարոն Ծառուկյանը կազմակերպել է խումբ, չգիտեմ, ղեկավարել է այդ խումբը, այդ խմբի անդամները կաշառքներ են բաժանել։
Դատախազությունն էլ բողոքարկում է Ծառուկյանին ազատության մեջ թողնելու առաջին Ատյանի որոշումը։ Դատավոր Ռոբերտ Պապոյանը մերժելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին կալանքի տակ առնելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը այդուհանդերձ եզրահանգել էր, կա հիմնավոր կասկած, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող հանցագործությունը։ Գլխավոր դատախազությունը կարծում է, որ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող Ծառուկյանն ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Փաստաբաններն ազատությանը նաև հայտնել էին, որ Գագիկ Ծառուկյանը վերջերս առերեսվել է իր դեմ ցուցմունք տված Երևանշին ընկերության տնօրեն Վազգեն Պողոսյանի հետ։ Ըստ քրեական գործի 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Ծառուկյան դաշինքի ընտրացուցակի 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանը դեռ փետրվարին է իրավապահներին հայտնել ընտրակաշարքի բաժանման մասին, երբ իր ղեկավարած ընկերությունում բոլորովին այլ քրեական գործի շրջանակներում կատարվել էր խուզարկություն և հայտնաբերվել էին որոշակի փաստաթղթեր։
Սահմանադրական դատանի 4 անդամները, որ զրկվել են պաշտոնից մայրօրենքի վերջին փոփոխություններով, հիմա դիմել են եվրոպական դատարան, պահանջելով կասեցնել դրանք։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրին արդեն Ստրասբուրգյան Ատյանը կհրապարակի այս գործով իր առաջին միջանկյալ արձագանքը։ Մինչ այդ եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում պարզաբանել է, ինչից են բողոքում Հրանտ Թովմասյանն ու մյուսները, և ինչպես է կառավարությունը դրանց արձագանքում։ Գանես Արեբեկյանին լսենք։
Սահմանադրական փոփոխություններով Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը կորցրած Հրանտ Թովմասյանը և աշխատանքից ազատված դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Բարձր դատարանում իրենց լիազորությունների դադարեցման օրինականությունը վիճարկելուց բացի պահանջում են, որ Ստրասբուրգի դատարանը միջանկյալ միջոց կիրառի Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն իրենց դիմումը քննելու ընթացքում դադարեցվեն Հայաստանում Սահմանադրական դատարանի կազմավորման գործընթացները։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, Հայաստանի կառավարությունը արդեն պատասխանել է եվրոպական դատարանի հարցերին։
Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արդեն իսկ ուղարկել է պատասխանները 2-7 օրը։ Եվ որոշումը կարծում ակնկալվում է այս շաբաթ, ինչ որոշում կկայացնի։
Եղիշե Կիրակոսյանը խուսափեց կանխատեսել իրենց ներկայացրած հիմնավորումներից հետո ՄԻԵԴ-ը Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի ձևավորման գործընթացը կասեցնելու վերաբերյալ որոշում կընդունի թե ոչ, բայց շեշտեց միջանկյալ միջոցի պահանջը բոլոր դեպքերում չէ, որ կիրառվում է։
Եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ միջոցի կիրառումը որպես կանոն հիմնական մեր ունեցած պրակտիկայի դեպքերում սահմանափակվում է կյանքի և առողջության սպառնացող ուտանումների դեպքում, երբ որ դիմադրողների իրավունքներին կարող է հասցվել անդառնալի հետևանքներ, և նման անդառնալի հետևանքների կանխարգելման նպատակով էլ դատարանը կարող է կիրառել միջանկյալ միջոց, որպեսզի հետագայում կանխի այդ հետևանքները։ Այս իրավիճակում առաջադրած հարցերը բնականաբար վերաբերվել են ընթացող պրոցեսին, սահմանադրական բարեփոխումների իրավաճապությանը, սահմանադրական կարգավորումներին և այս ամբողջ ընթացքին, որի մասին մանրամասնապես հաստատված նյութը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ուղարկվել է եվրոպական դատարանի մոտ։
Ըստ Կիրակոսյանի որոշումն այս շաբաթ կհրապարակվի, իսկ եթե այնուամենայնիվ եվրոպական դատարանը բավարարի դիմումատուների պահանջը, իրավասություն ունի պարտադրել Հայաստանին դադարեցնել Սահմանադրական դատարանի կազմավորման գործընթացը, թե Հայաստանը կարող է շարունակել անկախ որոշումից։
Ես չեմ կարծում, որ նման կերպ կզարգանան իրադարձությունները, ճիշտ ասած, որովհետև դա էլ իմ կարծիք հետ է հասնենք նաև որպես իրավաբանի և որպես մատով, որ ծանոթը եվրոպական դատարանին է այստեղության և միջազգային միջազգային դատականությանի եվրոպական կոմիսիայի համարախորտով, չեմ կարծում, որ դատարանը նման իրադարձություններ ունի, և դա ճիշտ ասած արդեն որոշակի օրեն նաև միջոցառմանների դուրս կլինի։ Քիչ հավանական եմ համարում նմանատիպ որոշման կայացումը։
Բարձր դատարանի նախագահի եւ երեք անդամի լիազորությունների դատարեցման սահմանադրական փոփոխություններն ուժի մեջ են հունիսի 26-ից։ Այն դատավորներին է վերաբերում, որոնց պաշտոնավարման 12 տարին լրացել է։ Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները միայն նախագահի պաշտոնում են դատարել, որպես դատավոր շարունակվում են։ Վերջինս ավելի վաղ հայտարարել է, այդ իրավական ակտը առվոչինչ է, իսկ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը պնդել են, իրենց լիազորությունները դատարեցվել են օրենքների խախտմամբ եւ խախտված իրավունքների համար պայքարելու են մինչև վերջ։ Արմեն Սարգսյանը 3 թերևս առաջին անգամ 2018-ից պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր հրապարակավ դժգոհել է, թե նախագահին տրված լիազորությունները սահմանափակ են եւ հնարավորություն չեն տալիս լիարժեք կատարել պարտականությունները։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ նա ազգային ժողովին տեղեկացրել էր, որ չի ստորագրելու սահմանադրական դատանի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները, ընդ որում մինչ օրս հրաժարվում է պարզաբանել, թե ինչու։ Ի վերջո, ինչ է լինելու այդ օրինագծի հետ եւ ինչպես է խորհրդանական մեծամասնությունը գնահատում նախագահի վերջին հայտարարությունները, Աստիկ Բեդևյանից լսանք։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը մեծ հաճույքով կստորագրի ազգային ժողովում ընդունված սահմանադրական դատարանի մասին փոփոխությունների փաթեթը, եթե նախագահը նաև որոշի չուղարկել այն սահմանադրական դատարան։ Օրենքն ազգային ժողովում ընդունվելուն պես 9 օր առաջ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտնեց խորհրդանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանին տեղեկացրել է, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը չի ստորագրելու, բայց չհստակեցրեց դիմելու է սահմանադրական դատարան թե ոչ։ Այս օրերին էլ է նա նախընտրել լռություն պահպանել։ Միրզոյանն ասաց պայմանավորվածություն, որ Սարգսյանը չի ստորագրի, բայց չի էլ դիմի սահմանադրական դատարան չունեն։ Սահմանադրությունը նախագահին 21-օրյա ժամկետ է տալիս օրենքը ստորագրելու և հրապարակելու կամ նույն ժամկետում սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Եթե չի կատարում սահմանված պահանջները, ապա ազգային ժողովի խոսնակն է հնգորյա ժամկետում ստորագրում և հրապարակում օրենքը։ Նախագահը ևս 12 օր ունի որոշում կայացնելու համար։
Ես հանրապետության նախագահի հետ այս թեմայով չեմ խոսել։ Կստորագրեմ մեծ հաճույքով, երբ որ ժամկետը, երբ որ իմ համար օրենսդրորեն իրավական առումով ազգային ժողովի նախագահի համար կբացվի ստորագրելու հնարավորության ժամկետը։ Բացվում է, պարոն
Միրզյան, 21 օր հետո բացվում է։
Ինչի՞ դուք չգիտեք, որ բացվում է։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպած Արմեն Սարգսյանը երեք խոսել է նաև սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրության կարգից, կարծիք հայտնելով նրանց պետք է ոչ թե առաջադրել, այլ ուղիղ նշանակել։ Մինչդեռ ազգային ժողովի նախագահը գործող կարգավորումները, որոնց համաձայն վերջին խոսքը ընտրությունը ազգային ժողովինն է, հաջողված է համարում։
Հանրապետության նախագահի ֆունկցիան այստեղ ձևական, կներեք ինձ այս արտահայտության համար, թեկնածուն կտան ազգային ժողովի կամ կտրի կամ չի ընտրի։ Ես առաջարկում եմ, որ հանրապետության նախագահ ապագայում չպետք է թեկնածուներ տա։ Պատկերացեք, ես հանրապետության նախագահ եմ, որը չի ուզում տա այն թեկնածուին, որը որ ազգային ժողով ուզում է, և սա շարունակվում է անվերջ, ընդհուպ մինչև որ սահմանական դատարանի գործունեությունը կանգնի, որտեղ թեկնածուները չբավարարեն։ Եվ եթե ինձ հարցնելու լինեք, լուսման ճանապարհը շատ պարզ է։ Հանրապետության նախագահը իրեն հասանելի 3 սահմանադրական դատարանի անդամին պետք է նշանակի, և ապագայում բարձրագույն դատական խորհուրդը 3 հոգու էլ իրանք պետք է նշանակի, 3 հոգու էլ ազգային ժողովը, 3 հոգու էլ կառավարությունը։
Հանրապետության նախագահը 2 անգամ, եթե չեմ սխալվում, թեկնածու է առաջադրել, որ ազգային ժողովի կողմից չի ընտրվել, և 1 անգամ թեկնածու է առաջադրել, որը ազգային ժողովի կողմից ընտրվել է։ Ցանկացած դատարանակազմ առնի առաջարկություն մենք էստեղ դիտարկում ենք, այնուհետև քվեարկությամբ համաձայնվում ենք կամ ոչ, հա։ Հիմա ինչ որ առաջարկում է հանրապետության նախագահը, ենթադրում է նորից սահմանադրության փոփոխություններ։ Գիտեք, որ կա և գործում է սահմանության փոփոխություններին մշակող, քննարկող, հա, հնարավոր փոփոխություններ, առաջարկներ քննարկող հանձնաժողով, և կարծում եմ, որ հանրապետության նախագահը թերևս պաշտոնապես կամ բանավոր դիմի հանձնաժողովին, ինչպեսին կլինի վերջնարդյունքում հանձնաժողովի առաջարկը, Աստված գիտի։
Փող զսպումների մեխանիզմի առումով ինչպես եք վերաբերվում նրա առաջարկին, որ ուղիղ նշանակում։
Ես կարծում եմ, գործող մեխանիզմը բավականին հաջող է։
Արդման այս հատվածում էլ վերջին կես տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի մասին անցած 1 օրում վարակի 600 նոր դեպք է գրանցվել Հայաստանում, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 30,000-ի շեմին, մահացել 18 մարդ։ Մտահոգիչ այս վիճակագրության մեջ, սակայն կան նաև որոշ ուշադրող նշաններ, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Եթե դիտարկենք ընդհանուր թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հունիսի 4-ից, ինչ հանրային վայրում դիմակ կրելը դարձավ պարտադիր, վարակվածների տոկոսային հարաբերակցությունը սկսել է նվազել։ Այս են ՎԿՀ-ի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացրած թվերը Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման վերաբերյալ։ Մայիսի վերջին 2 օրերին 30-ին և 31-ին արվել է համապատասխանաբար 984 և 603 թեստ, և COVID-19-ը հայտնաբերվել 355 ու 210 հոգու մոտ, այսինքն թեստավորված անձանց 36% և 34.8%-ի մոտ։ Հունիսի սկզբից այս թիվը սկսեց աճել, հունիսի 1-ին 41.3%-ի մոտ հայտնաբերվեց վարակը, հունիսի 2-ին 29.7%-ի մոտ, հունիսի 3-ին 38.5%-ի մոտ, հունիսի 4-ին, երբ հանրային վայրում դիմակ կրելը պարտադիր դարձավ 35%-ի մոտ էր կորոնավիրուս հայտնաբերվել, հունիսի 5-ին 36.1%-ի մոտ։ Տեղափոխվենք հունիսի վերջին 2 օրեր։ Հունիսի 29-ին 32.6%-ի մոտ էր, հունիսի 30-ին 28.7%-ի մոտ։ Սակայն հուլիս ամսվա ընթացքում ընդհանուր թեստերի թվի համեմատ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը դեռ 30%-ի շեմը չի անցել։ Հուլիսի 1-ին 28.2% էր, հուլիսի 2-ին 28.3%, 3-ին 27%, 4-ին 28.9%, 5-ին 29.1%, 6-ին 27.4% և վերջին տվյալների համաձայն հուլիսի 7-ին 25.6%-ի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել։ 3 հուլիսի 7-ին իրականացվել է 2083 թեստ և վարակված մարդկանց քանակը կազմել է 535 կամ ընդհանուր թեստերի 25.6%-ը։
Համաճարակի տարածումից ավելի քան կես տարի անց իհայտ են գալիս նոր փաստեր, որոնք կարող են էապես փոխել դրա դեմ պայքարի ռազմավարությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մասնավորապես երեք ընդունել է այն, ինչի մասին հարյուրավոր գիտնականներ հայտարարում են արդեն մի քանի ամիս. վարակը տարածվում է ոչ միայն հազի ու փռշտոցի, այլև արտաշնչելի սոթում մնացող մանրագույն մասնիկների միջոցով։ Փորձագետների խոսքով այս դեպքում առաջնային են դառնում դիմակներն ու օդափոխությունը, հատկապես մարդաշատ և փակ տարածքներում։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ի վերջո ընդունեց գիտնականների այն պնդումը, որ կորոնավիրուսի մանրագույն մասնիկները կարող են տևական ժամանակ մնալ օդում և փոխանցվել մարդկանց օդային ճանապարհով։ Մինչ օրս կառույցը պնդում էր, որ վարակը տարածվում է խոշոր կաթիլների միջոցով, որոնք արտանետվում են հազի կամ փռշտոցի ժամանակ և կարող են մնալ մակերևույթների վրա։ Հենց դրա վրա էր հիմնված ձեռքերը հաճախ լվանալու հորդորը։ Վարակի փոխանցման հարցում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը երկության տեսակետի փոփոխությունը նշանակում է, որ բացի ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելուց պետք է ավելանա նաև մարդաշատ ու փակ տարածքներն անընդհատ օդափոխելու հանձնարարականը, դիմակ կրել նույնիսկ սոցիալական հեռավորության պայմաններում։
We acknowledge that there is emerging evidence in this field.
Չի կարելի բացառել COVID-19-ի օդային ճանապարհով փոխանցման հնարավորությունը, հատկապես շատ կոնկրետ պայմաններում՝ մարդաշատ, փակ, վատ օդափոխվող տարածքներում, սակայն ապացույցներն անհրաժեշտ է հավաքել և ուսումնասիրել, և մենք շարունակում ենք այդ գործը, հայտարարել է կազմակերպության տեխնիկական հարցերով փորձագետ Բենեդետա Ալեգրան։ Կորոնավիրուսի փոխանցման հարցով առանցքային համարվող տեսակետը ԱՀԿ-ն փոխում է մի ժամանակահատվածում, երբ վարակակիրների թիվն աշխարհում մոտենում է 12 միլիոնի, իսկ մահացածների ցուցանիշը 544,000-ի։ Միջդեռ գիտնականներն այդ մասին խոսում են ամիսների վեր, չկարողանալով համոզել միջազգային կառույցին ընդունելու իրենց փաստարկները, հարյուրավոր գիտնականներ աշխարհի տարբեր անկյուններից որոշել են հանդես գալ բաց նամակով, որում շարադրել են իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները, պնդելով, որ կորոնավիրուսը փոխանցվում է օդային ճանապարհով, ինչը հաշվի առնելու դեպքում հնարավոր կլինի ավելի արդյունավետ պայքարել վարակի տարածման դեմ։ Մինչ այդ կորոնավիրուսը նոր ուժգնությամբ է տարածվում Միացյալ Նահանգներում, վարակակիրների հերթական ռեկորդային բարձր թիվն է գրանցվել 1 օրվա կտրվածքով 60,209, Վերջին 24 ժամվա ընթացքում մահացել է մոտ 1000 մարդ, այսպիսով երկրում վարակակիրների ընդհանուր թիվը հատել է 3 միլիոնի շեմը, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է շուրջ 134,000 մարդ։ Վարակակիրների թվով Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան, որտեղ համաճարակային կացությունը շարունակում է մտահոգիչ մնալ, զոհերի թիվը հասել է 66,744-ի, երկրում վարակված է ավելի քան 1,668,000 մարդ, այդ թվում նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն, ով տևական ժամանակ ժխտում էր կորոնավիրուսի վտանգավորությունը, հրաժարվում դիմակ կրել, սոցիալական հեռավորություն պահել և հակահամաճարակային սահմանափակումներ մտցնել երկրում։ Բրազիլիական մամուլի ասոցիացիան պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի դեմ, ով նախորեին վարակված լինելով կորոնավիրուսով հարցազրույց է տվել լրագրողներին։ Լրագրողական կառույցը տարածած հայտարարության մեջ շեշտում է, պետության ղեկավարը խախտել է մեկուսացման ռեժիմը, չի պահպանել սոցիալական հեռավորությունը և հարցազրույցի ժամանակ մի պահ հանել է դիմակը, նրա դեմ հայց կներկայացվի մարդկանց կյանքը վտանգելու և արակիչ հիվանդությունների տարածման մեղադրանքով, երկու հոդվածներն էլ նախատեսում են ազատազրկում և խոշոր տուգանք։ Վարակակիրների թվով աշխարհում երրորդ տեղում է Հնդկաստանը, որտեղ վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 482 մարդ, վարակը հաստատվել է ևս 22,752 հոգու մոտ, վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 742,417-ի, զոհերինը 20,642-ի։ Մայրաքաղաք Դելին շարունակում է մնալ վարակի տարածման ամենաթեժ կետը։ Մայիսի վերջից սկսած կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը սրընթաց աճում է նաև երկրի մյուս մեծ ու փոքր քաղաքներում։
Մինչ համաճարակը նոր թափ է հավաքում մի շարք երկրներում, Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից, որին տարեկան 500 միլիարդ դոլար էր հատկացնում։ Վաշինգտոնի որոշումն անակնկալ չէր, նախագահ Թրամփն այն մասին դեռ մայիսին էր հայտարարել, պնդելով, թե ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գործող կառույցը արդյունավետ չի աշխատել համաճարակի դեմ։ Մանրամասներն Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներնի պաշտոնը տեղեկացրել է, որ դուրս է գալիս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից։ Անցած ամիսներին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանրային ելույթներում մի քանի անգամ խստորեն քննադատել է կառույցի աշխատանքը կորոնավիրուսի հարցում։ Վաշինգտոնը այդ որոշման մասին հուլիսի 6-ին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին։ ՀԱԿ-ից դուրս գալու կարգի համաձայն որոշումը ուժի մեջ կմտնի ծանուցումից 1 տարի անց 2021 թվականի հուլիսին։ Միացյալ Նահանգները ՀԱԿ-ի ամենախոշոր ներդրողն է և ապահովում է կազմակերպության բյուջեի 15%-ը։ Թրամփը ՀԱԿ-ին քննադատել է համավարակին ուշացումով արձագանքելու կորոնավիրուսի վտանգավորության և տարածման բարձր տեմպի մասին Չինաստանից ոչ պաշտոնական խողովակներով ստացվող արժանահավատ տեղեկությունները անտեսելու և ընդհանրապես վիրուսի հարցում Պեկինի դիրքորոշումը անվերապահորեն ընդունելու համար։ Մայիսի վերջին Թրամփը հայտարարել է, որ Ամերիկան պատրաստ է դուրս գալ ՀԱԿ-ից, դրանից օրեր առաջ Թրամփը ՀԱԿ-ի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսին հասցեագրված նամակում գրել է, թե Ամերիկան կխզի կապերը ՀԱԿ-ի հետ, եթե առաջիկա 30 օրում կառույցը չիրականացնի նշանակալից բարեփոխումներ։ Պանդեմիայի կապակցությամբ սահմանված արգելքների հետևանքով տուժել է ԱՄՆ-ի տնտեսությունը, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից։ Եթե համավարակից առաջ 2020-ի տարեսկզբին Ամերիկայում անցած կես դարի կտրվածքով գործազրկության ամենացածր ցուցանիշն էր 3.5%, ապա արդեն ապրիլին այն հասել է 15%-ի։ Միացյալ Նահանգներում վարակվածների թիվը անցել է 3 միլիոնը, մահացել է ավելի քան 130,000 մարդ։ Նոյեմբերին վերընտրվելու համար պայքարող Թրամփը այդ ամենի արդյունքում քաղաքական առումով անբարենպաստ վիճակում է հայտնվել։ Նրա անդիմախոսներից շատերը պնդում են, որ հանրապետական Թրամփը ՀԱԿ-ին քննադատում է իր ձախողումներից ամերիկացիների ուշադրությունը շեղելու համար։ Նախկին փոխնախագահ նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում Թրամփի հավանական դեմոկրատական մրցակից Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ հաղթանակի դեպքում Ամերիկան կվերադառնա ՀԱԿ։ Դեմոկրատական սենատոր Բոբ Մենենդեսը Թվիտերում գրել է, թե ՀԱԿ-ից դուրս գալու Թրամփի որոշման հետևանքով մեջբերում եմ ամերիկացիները կմնան հիվանդ, իսկ Ամերիկան միայնակ։ Սենատի առողջապահության հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Լամար Ալեքսանդերը հայտարարել է, որ Թրամփի որոշումը ծանր հարված կհասցնի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ կլինիկական հետազոտություններին։ Վարակիչ հիվանդությունների հետազոտության ամերիկյան ընկերակցության նախագահ Թոմաս Ֆայլի փոխանցմամբ նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, թե որքան անխոհեմ և անհեռատես է Թրամփի որոշումը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից Ամերիկայի դուրս գալու վճիռը դատապարտել են ոչ միայն ամերիկացի, այլև մեծ թվով օտարերկրացի գիտնականներ։ ԱՀԿ-ն դեռ մայիսին ափսոսանք է հայտնել կառույցից ԱՄՆ-ի դուրս գալու հնարավորության վերաբերյալ, սակայն Վաշինգտոնի հետ հանրային բանավեճի մեջ չի ներքաշվել։ Իսկ երեկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Գեբրեյեսուսը ճեպազրույցում ընդգծել է, որ բոլորին սպառնացող վտանգի կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար աշխարհը պետք է համերաշխ և միասնական լինի։
It took 12 weeks for the world to reach 400,000 cases of COVID. Over the weekend, there were more than 400,000 cases.
12 շաբաթ պահանջվեց, որ վարակվածների թիվը հասնի 400,000-ի, մինչդեռ միայն անցած շաբաթավերջին գրանցվեց ավելի քան 400,000 նոր դեպք։ Համավարակի տարածումը արագանում է, վստահ կարելի է ասել, որ մենք դեռ չենք հասել համավարակի գագաթնակետին, ասել է Գեբրեյեսուսը։
The outbreak is accelerating and we have clearly not reached the peak of the pandemic.
Եվ վերջում մեր տարածաշրջանի մասին, Վրաստանը կարող է զրկվել մոտ $20 միլիոն ամերիկյան օգնությունից, կոնգրեսականներն առաջարկում են 15%-ով նվազեցնել Թբիլիսիի համար նախատեսված աջակցությունը ժողովրդավարության ոլորտում նկատվող հետընթացի պատճառով, Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Վրաստանը կարող է զրկվել Վաշինգտոնի կողմից հատկացվող ֆինանսական օգնության մի մասից, եթե բարեփոխումների ուղղությամբ մոտ ապագայում հրատապ քայլեր չկատարի։ ԱՄՆ-ն որոշել էր Վրաստանին $132 միլիոն օգնություն ցուցաբերել, ինչը աննախադեպ մեծ գումար է Հարավկովկասյան այդ երկրի համար, բայց օգնության չափը հնարավոր է 15%-ով կրճատվի և Վրաստանը մոտավորապես $60 միլիոն քիչ ստանա։ Ներկայացուցիչների տանը մի խումբ կոնգրեսականներ նախաձեռնել են արդեն ընդունված և նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ստորագրված արտաքին հատկացումների ակտում փոփոխություններ կատարել, ինչը կարող է հանգեցնել Վրաստանի ֆինանսավորման կրճատմանը։ Վրաստանի ընդդիմությունը պնդում է, որ կառավարությունից և իշխող ուժի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլից կոնգրեսականների դժգոհությունը Վրաստանի վրա $20 միլիոն է նստելու, չհասված երկրի վարկանիշի անկումը։ Բյուջետային հարցերով հանձնաժողովում կոնգրեսականների առաջարկած փոփոխություններով Վրաստանին հատկացվող օգնությունը 15%-ով կրճատվում է, քանի դեռ պետք հարտուղարը կոնգրեսական հանձնաժողովին չի զեկուցի, որ Վրաստանի կառավարությունը արդյունավետ քայլեր է կատարում հետևյալ ուղություններով. ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդում, կոռուպցիայի դեմ պայքար իշխանության ներսում, այդ թվում հակակոռուպցիոն օրենսդրության և կանոնների կատարում, մասնավոր հատվածում օրենքի գերակայության ապահովում, միջազգային ընդունված չափանիշներին համապատասխան ներառյալ արտասահմանյան ընկերությունների իրավունքների պաշտպանություն առանց հետապնդումների գործնեության ապահովում։ Ընդդիմադիր ազգային շարժումը արդեն եզրակացրել է, որ Վրաստանին մեկուսացում, իսկ Բիդինա Իվանիշվիլին պատժամիջոցներ են սպառնում։ Ազգային շարժման առաջնորդներից պատգամավոր Սալոմե Սամադաշվիլին ասել է, որ երկու երկրների հարաբերություններում ժամանակակից պատմության մեջ աննախադեպ պահ է ստեղծվել։ Նախկինում ևս Վաշինգտոնից քննադատություններ են հնչել, մասնավորապես Շևարնաձե իշխանության ժամանակ մինչև 2003 թվականը, բայց այսպիսի վերաբերմունք երբեք չի եղել։ Քննադատությունը երբեք ֆինանսական պատժամիջոցների ձևով չի արտահայտվել, ասել է պատգամավորը և հայտարարել. Դա տեղի է ունենում, որովհետև երկրում Իվանիշվիլի ստեղծած կոռուպցիայի աննախադեպ չափերը հնարավորություն չեն տալիս շարքային քաղաքացիներին ստանալ այդ օգնությունը։ Կոռուպցիան խժռում է մեր ապագան, կլանում մեր բարեկամների օգնությունը։ Ուստի ընտրությունների միջոցով Բիդինա Իվանիշվիլի ռեժիմին վերջ տալը կյանքի և մահվան հարց է, հայտարարել է Սալոմե Սամադաշվիլին։ Վրաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ խորհրդարանի փոխնախագահ Կախա Կուչավան ընդդիմադիրների մտահոգությունները և մեղադրանքները ժպիտով է ընդունել։ Լուրեր են տարածվում, թե իբր ինչ-որ գումարներ են սառեցվել, կոնգրեսը համապատասխան որոշում է ընդունել, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Խոսքը կոնգրեսի ենթահանձնաժողովներից մեկում նախաձեռնած օրինագծի մասին է։ Դեռ շատ ամիսներ են անհրաժեշտ, որ այդ փաստաթուղթը հասնի լիագումար նիստ և քվեարկության դրվի։ Իսկ մեզ մոտ տեղեկատվությունը մատուցվում է որպես կոնգրեսի կողմից ընդունված որոշում, դա միայն ժպիտ է առաջացնում։ Ընդդիմադիրներին հակադարձել է Կախակուչավան։ Նրա կարծիքով ընդդիմությունը նախընտրական շրջանում միտումնավոր ապատեղեկատվություն է տարածում։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատությունը, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։